Кыда күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 20-25 даража жылуу, Талас аймагында 18-24, Баткен облусунда 17-22 даража жылыйт, Ош, Жалал Абад дубандарында 21-26, Ысык Көл, Нарын облустарында 14-19 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 22-24 даража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын кулатылган президенти Курманбек Бакиевдин Беларуска барышы, ал жактан кызматтан кетпегени тууралуу билдирүү жасаганы бул аптанын башкы окуясы болду. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү болсо муну айла кеткендеги жандалбас катары баалашууда. Илим Жанузаков кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын кулатылган президенти Курманбек Бакиевди Казакстан, Америка Кошмо Штаттары, Орусия, Бириккен Улуттар Уюму, Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму баш болгон күчтөр кепил болуп атып, өлкөдөн чыгарып кетишкен. Казакстандын Тарас шаарынан ал президенттиктен кеткени тууралуу арызын жазып берип, анын түп нускасын кийинчерээк Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун ошол жакта жүргөн өкүлдөрү убактылуу өкмөткө алып келип беришкен. Беларусь президенти Александр Лукашенко болсо, коңшу өлкөдө жашынып отурган Бакиевти дүйшөмбүдө Минск шаарына алдырып кеткен. Кийин ал парламентте сөз сүйлөп атып, Бакиев менен кошо аялы, 9 жашар кызы жана 5 жашар уулу бар экенин айткан. 21 апрелде Курманбек Бакиевти Беларусь президенти Александр Лукашенко Минсктеги көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кеңсесине алып келип, ал журналисттерге чыгып 9 пункттан турган билдирүү тараткан. Өз сөзүндө ал Кыргызстанда бийликти кылмышкерлер басып алганын, өзүн дале президент деп эсептерин айтып, башка өлкөлөрдү убактылуу өкмөттү тааныбоого чакырган болчу.
Мен өзүмдү кызматтан кеткенимди тааныбайм. 9 ай мурда кыргыз эли мени президент кылып шайлаган. Мен кыргыз элине кызмат кылууга ант берген. Берген антымдан мени баш тарттыра турчу бир да күч жок. Мени бир гана өлүм токтото алат.
Только смерть остановит меня.
Деген Курманбек Бакиев. Ошентсе да азырынча Европанын акыркы диктатору атка конгон Лукашенкодон башка өлкө аны колдоп чыккан жок. Лукашенко болсо Бакиевти мактап жактап, ал Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн чын ниети менен иштегенин, Кыргызстанда куралдуу төңкөрүш болгонун, жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун бир дагы мүчөсү кыйын абалда калган Бакиевке кол созуп койбогонун айтып, Орусия баштаган өлкөлөргө сын айтты. Ошондой эле ал Кыргызстан итке минген жакыр өлкө экенин, элдин жегенге тамагы, кийгенге кийими жок экенин айтып, Бакиевти өз мамлекетинде президент катары кабыл алганын баса белгиледи.
Үй бүлөнү биз талаага таштабайбыз. Биз анын балдарын, үй бүлөсүн дарылайбыз. Эгер жардам керек болсо, Курманбек Бакиевдин өзүнө да жардам беребиз. Менин оюмча Кыргызстанда абал дагы деле калыбына келе элек. Кимде ким алакан чаап, Курманбек Бакиев өлкөдө жок деп аткан болсо жаңылышат. Курманбек Бакиев эч кайда кетпейт. Ал андай адам эмес. Курманбек Бакиев өзүн президент деп эсептейт. Анан дагы эскертип коеюн, ал жактын эли да бүгүн эсине келе түштү.
Дейт Александр Лукашенко. Андан тышкары ал Беларуста ушундай куралдуу төңкөрүш болуп, элдин башына бале келсе аскерий саясий бирикме болгон, жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөр терс бурулуп кетеби деген суроону кабыргасынан коюп, андан көрө мындай уюмдун болбогону артык деген пикирин билдирди. Лукашенконун айтымында Кыргызстандагы куралдуу төңкөрүштү үчүнчү күчтөр каржылаганы, атайын даярдалган адамдарды арак, баңгизаттары, курал менен камсыз кылышканы көрүнүп турат. Ушуга окшош пикирин Лукашенконун жанына барган Бакиев да айтууда. Кулатылган президент Бакиев эмнеге кызматтан кеткени тууралуу арызын тааныбай турганын төмөнкүдөй түшүндүрүүдө. Анын айтымында убактылуу өкмөткө анын санаалаштарын, туугандарын, жакындарын куугунтуктабоо талабынын негизинде гана арызын жазаарын айткан. Мага куугунтуктабоого сөз беришкен, бирок азыр баары тескерисинче, дейт ал. Бакиев дал ушул себептен улам жазган арызын тааныбай турганын айтууда. Ошол эле маалда ал президент катары Кыргызстанга кайтуу ниети жок экенин да айтууда. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү Бакиевдин мындай жүрүшүн анын көнүмүш адаты, туруксуздугу катары баалашууда. Уактылуу өкмөттүн жетекчи орун басары, өлкөнүн каржы жана насиялар тармагын жетектеп аткан Темир Сариев бул боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берип, Бакиев кандай билдирүү жасаса да 7 апрелдеги 80 ашуун адамдын каны баары бир кое бербесин. Учурда адам өлүмдөрү жана экономикалык кылмыштар боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүп атканын, анын негизинде Бакиевдин иши сотко өткөрүлөрүн айтат. Ал эми Бакиевдин убактылуу өкмөттү тааныбайм дегенин азыр эч ким укпайт.
Бизде конституция жазылып турат, кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн ээси бул эл деп. Бийликтин бирден бир бутагы бул эл деп турат да. Бакиев тааныйбы, тааныбайбы, эң негизгиси эл тааныйт бул жаңы убактылуу өкмөттү. Анан ошол алыска барып алып эми качып ушунча адамдардын баарын зордук зомбулук менен өлтүрүп баш майнек тапкан жерге барып кайра өзүнүн жазып берген арызынан баш тартып мен мамлекеттин президентимин дегени бул дагы бир жолу кыргыз элинин астында, коомчулуктун астында, дүйнө коомчулугунун астында өзүнүн туруктуу эместигин көргөзүштү да. Көрсө бул кишиге бир гана бийлик керек экен да.
Дейт Темир Сариев.
Илимжан Узаковтун радиоматериалын уктуңуздар. Ободо Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Беларусьтагы толук ыйгарымдуу элчиси Шенгүл Болжурова кечээ Минскеде эл аралык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан пресс-конференция өткөрүп, Кыргызстандагы окуялар жөнүндө билдирүү жасады. Ал кыргыз элинин тарыхый тандоосун жана убактылуу өкмөттү колдоого алуу чакырыгы менен эл аралык коомчулукка кайрылды. Элчи айым Беларусьтун президенти Лукашенко Бакиевди жеке өзүнүн чечими менен чакырып алганын айтып, муну Беларусь элинин чечими деп кабыл албаш керек деп Азаттыкка берген маегинде баса белгиледи. Маекти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жүргүздү.
Бул жыйында азыр Кыргызстанда болуп аткан саясий жана социалдык экономикалык абалды айтып бердим. Өкмөт өзүнүн жасап аткан иштерин айтып бердим. Өз убактысында 16-сында Бакиев өзү кол коюп заявление жазып өзүн президенттикти менден алсын деген сөздөн кийин эл аралык коомчулук де-факто боюнча өкмөттү колдогону жана аны жалгыз кыргыз элин кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактоого арналган өкмөттү жөнүндө айттым. Бул азыр чоң конституциялык реформага барып атканыбызды айттым. Азыркы өкмөттө күч дагы бар экен, коомдук тынчылыкты сактайт деп айттым. Социалдык абал оңолуп атканын айттым. Деле Кыргызстанда ушу стабилизация келди, бүт райондорго келди. Эл жер айдоо менен алып урушуп атат. Ушул убакта биз эл аралык коомчулукка кайрылып бизге жардам, гуманитардык жардам берүүгө суранып атабыз. Референдум өткөзгөн атабыз. Жаңы конституцияны кабыл алган атабыз. Биз парламенттик көркөгө өткөн атабыз деп айттым. Кыргызстан башынан өтүп аткан нерсени бетеге кетип, жер кала, бийлер кетип, эл калат дегенде кеткен президенттерге биз ишендик элек, бирок ишенчибизди аткарган жок.
Азыркы убактылуу өкмөттүн иштеп аткан иштери менен кабарыңыз бар да?
Бар.
Ар кандай сөздөр айтылып атат да, бул мыйзамсыз, легитимсиз деген. Сиз өзүңүз кандай баалайсыз азыркы убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүн?
Бакиев өзү отставкага кеткенден кийин бул убактылуу өкмөт азыр кыргыз элинин жалгыздан жалгыз представители болуп атат. Ошолордун интересин жактаган. Бул де-факто эл аралык коомчулуктагы ошо убактылуу өкмөттү колдоп атат. Албетте, азыр биз акырындап правовой баягы конституциялык жолго кайра келебиз. Бирок элибиздин каалоосу боюнча ушундай революция болгондон кийин кичине убакыт өтсүн биз бүт конституциялык жолго түшөбүз. Ошондуктан азыр көп нерселер жасалып атат. Конституциялык кеңеш болгон атат. Бирок башка өлкөлөр Россия, США, Китай, Евросоюз, жаныбыздагы кошуналардын баары тең де-факто бизди убактылуу өкмөткө ишенип атышат дагы аларга гуманитардык жардам болуп атат дедим.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Белоруссия өлкөсүнө барып башпайнек сураганы же башпайнек сунуштаганы Белоруссия президентин ушул жаатын алганда сиз буга кандай көз караштасыз?
Эми өзүңүз билесиңиз, Белоруссия бул өзүнчө өкмөт независимый дегендей мамлекет. 20-сында элине жана парламентине кайрылганда Александр Лукашенко өзү айтты: мен бул өзгер башым менен жасалган чечим. Мен парламенттен дагы, өкмөттөн дагы сураган жокмун. Бакиев болсо менин личный коногум болот деп айтты. Ал эми как частное лицо, ар бир киши өзлөр неформалдык бир карым-катнаш бардыр. Бизге посольство кайрылган жок. Биз азыр Кыргызстандын намын, Кыргызстандын келечеги жөнүндө ойлоп атабыз. Кыргызстан деп Кыргызстандын атынан убактылуу өкмөттүн директиваларына баш ийип атабыз. Ошондуктан бул Лукашенконун чечими, муну бүт Беларус элинин чечими деп дагы кабыл албаш керек. Муну дагы башка дебеш керек. Муну Лукашенко өз керт башы менен кабыл алган чечими.
Демек, Бакиев Кыргызстан элчилигине келген жок, отурбайбы?
Жок, келбейт, кайсы бет менен келет.
Ал эми ошол жакта туруп алып, Минскден улам маалымат жыйындарды өткөрүп атат, бул жакта президенттигимди тааныбайм, тааныйм деген пикирлерин дагы айтып атпайбы? Ушул жаатынан алып караганда, ал Кыргызстандагы абалга таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен жаным менен дагы, оюм менен дагы, күндө ыйым менен дагы Кыргызстандамын. Бирок мен бул жердемин. Белоруссияда ошо элчиликте кыргыз элинин интересин жактап аткан киши катарында, албетте, менимче эми көп көңүл бурбаш керек да. Эми өзүңөр билесиңер, 2005 жылы деле Акаев канча заявлениялар жасады эле. Экөө окшошуп калышты. Ошондуктан азыр убакыт өтсүн, жарабыз, баары тең өз убактысында келет. Менимче азыр баягы караван идет, собака лает дегендей, биз азыр эчтекени карабай, элибиз биригип, бөлүнбөй, жарымбай. Бизде бөлүнсө бөрү жейт дейт эмеспи кыргыздар? Ошо биригип алып, баарыбыз тең ушу келечегибизди ойлоп, алдыга жүрүшүбүз керек да. Алдыга басышыбыз керек, артты карабаш керек. Алдыга, алдыга. Келечегибиз, балдарыбыз, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын мамлекеттин келечеги жөнүндө ойлошубуз керек.
Убактылуу өкмөт эми мурдагы бийлик менен иштеп жүргөн айрым элчиликтерди, алардын жетекчилерин алмашып атпайбы? Сизге бул багытта эч кандай кабар айтылган жокпу? Сиз убактылуу өкмөт менен байланышып жатасызбы дегеним да?
Мен бул жерде бирөөнүн элчиси эмесмин. Мен Кыргыз Республикасынын элчисимин. Ошондуктан кыргыз элине, кыргыз жерине иштеп атам. Мага биздин чоңдор центр деп коет, борборубуз эмне айтса ошону жасап атам. А менин борборум Бишкек.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00 8:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектериздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнагы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күнагысын угуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда эгемендик алган соңку 19 жылда эки президент бийликте турду. Жана экөө тең элдик козголоңдон улам кызматтан кулатылып, өлкөдөн качканга аргасыз болушту. Улуттун узак кылымдардан келаткан тарыхында кезикпеген бул тетири өнөгөдөн бир катар эксперттер азиялык, африкалык жана латын америкалык диктаторлордон жуккан үйүттү көрүшөт. Эсенбай Нурушев темага кененирээк токтолот.
Кыргызстандагы эки режимде тең бийликтин мураскерчил кланчыл же патрон кленчил ынтасы ачык көрүндү. Жасакерлер жамааты биринчи президентти кыйын кезеңде кыргызды куткарганы келген акырасыл машаяк кылып жарыялашты. Экинчи президентти улуу азирети деп аташты. Жалпы жонунан эки бийлик тең эл аралык коомчулукка авторитардык режим катары таанылды. Болгону биринчиси билимгөй, экинчиси түркөй авторитаризм делип бааланды. Ошого жараша 5 жыл мурдагы ынкылап каансыз быйыл апрелдеги козголоң кандуу болду. Мындан тышкары Кыргызстандагы эки режим жана эки козголоң тең дүйнөдө 4-муундагы революциялар башталганын жарыялаган Төриялык жаңы аныктамалардын тууралыгын тастыктады. Мындай революцияларды бийликтин жеке бир кишиге топтолушу, анын бир үй бүлөнүн диктатурасына айланышыңды факторлор шарттайт жана негизинен саясий режимди адилеттүү түзүлүш жөнүндөгү түшүнүктөргө ылайыктап өзгөртүүнү көздөп, массалык нааразылык демонстрациялар же аламан тополоңдор формасында жасалат. Аларга демографиялык, социалдык жагдайлар, атап айтканда калктын айрыкча жаштардын массалык жакырланышы, аларга жер соода сатык жайлары, кызмат тийбегени, коррупция, адилетсиз шайлоо, сот жана башка ушул сыяктуу факторлор тамызгы болот. Революциянын аталган түрү адат катары куралдуу кагылышка, жарандык согуштарга алып келет. Анын маалында көп учурда бийлик массалык каршылыкты басканы калкка курал колдонот. Алардын дагы бир өзгөчөлүгү бийликте турган президенттердин көбү кара башын ала качып кутулат. Айрымдары козгоноңчулардын колунан мерт болот. Өз өлкөсүндө калып өмүрүн бейкам өткөргөндөр өтө эле сейрек кезигет. Соңку 40 жыл ичинде Азияда, Африкада жана Латын Америкасында болуп өткөн революциялардын баары жалпысынан ушундай оролдон өгүп, ушундай натыйжалар менен аяктаган. Төртүнчү муундагы революцияларды шарттаган жана алардан улам бийликтен кулатылып, өлкөдөн куулган айрым президенттерди эске сала кетели. Фердинанд Маркос. Изилдөөчүлөр Маркостун эки өзгөчөлүгүн бөлүп көрсөтүп жүрүшөт. Филиппинде анын тушунда башталган экономикалык реформалардын натыйжасында өңчөй президенттин тууган туушкандары, жакын адамдары, бийлик структураларында турган бир ууч адамдар гана байышты. Бул кийин бюрократиялык капитализм же ашыналардын рыныгы деп аталды. Буга кошо Маркосту азыр үй бүлөлүк башкаруу деп аталып жүргөн бийлик ыкмасынын биринчи ташын койгондордун бири деп Маркос бийликте турган 20 жылдан ашуун мезгилде өлкөнү ал өз эмес иш жүзүндө аялы Имелда башкарган. Анын жеке өзүнүн учагы болгон. Ал Манилага конордо бардык башка каттамдарга учканга же конгонго тыюу салынган. Имелданы аэропорттон улуттук кийим кийип колдоруна гүл кармаган жүздөгөн балдар кыздар, бардык министрлер аялдары менен аскерий төбөлдөр тосуп алып узатып турганга милдеттүү болгон. Эл өпкөсү көрүнүп өлбөстүн күнүн көрүп жатканда Имелда итине жакуттан каргы тагып жетелеп жүргөн. Маркостун тушунда 3 ирет гана шайлоо өткөрүлгөн жана алардын баарында добуштар одоно бурмаланган. Акыры 1986 жылдагы шайлоодо сенатор Акинонун жесири, ошо кездеги оппозициянын лидери Коросон көп добуш алган, бирок Маркос өзүн жеңүүчү кылып жарыялаган. Филиппинде элдик козголоң башталып, Маркос аялы менен Гавайге качып, көзөткөнчө ошол жерде жашады. 1987 жылы Маркос аскерий төңкөрүш даярдап, бирок ал оңунан чыккан эмес. Маркостун өлкөдөн уурдап качкан байлыгы 100 миллиард долларга жетет дешет. Аялы Имелда кийин Филиппинге кайтып келип парламентке депутат болду. Балдары да саясатка аралашты. Анастасия Сомоса Дебайле. Никарагуанын 44-чү жана 45-чү президенти Сомосалар династиясынын акыркы өкүлү болгон. Ал бийликти атасынан жана агасынан алып, өлкөнү 12 жыл башкарган. 1978 жылы оппозициялык гезиттин редактору Педро Чаморону өлтүрткөн соң куралдуу козголоң башталган. Сомоса Кошмо Штаттарынын президенти Картерге жардам сурап кайрылган. Сомоса албетте иттин баласы, бирок ал биздин иттин баласы деген учкул кеп ошондо жаралган. Жардам болбогон соң Сомоса атасы менен агасынын мүрзөдөгү сөөгүн каздырып, капкаба акчасын, алтындарын жүктөп, бүткүл туугандарын алып өзүнүн Боинг учагы менен АКШга качып кеткен. Диктатордун жалпы байлыгы 400 миллион долларга барабар болгон дешет. Бийликке келген революциячыл өкмөт Сомосаны сыртынан өлүм жазасына өкүм кылган. Менгусту Хайле Мариям. Эфиопиядагы революциянын аркасында 1974 жылы бийликке келип, 1991 жылы президенттиктен кулатылган жана Зимбабвеге качып, досу президент Роберт Мугабе ага башкалка берген. 2006 жылы Эфиопиянын соту аны 70-чи жылдардын этегиндеги геносид үчүн өлүм жазасына өкүм кылган. Бирок Мугабе аны эфиопиялык бийликтерге өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Мануэл Селая былтыр алган дурасты экинчи мөөнөткө бийликте калганы конституцияда каралбаса да референдум өткөрмөк болуп аны колдоодон баш тарткан коргоо министрин баардык аскерий төбөлдөрүн кызматтан бошотуп таштайт. Борбордук шайлоо комиссиясы опуздап алган референдум документтерин кайтарып алганы өз тарапкерлери менен келип авиабазаны ээлеп алат. Жогорку сот Селаянын баардык ушул аракеттери мыйзамсыз деп таап атчан аны камакка алганга көрсөтмө берет. Аскерлер аны үйүнөн кармап, коңшулаш Коста-Рикага чыгарып салат. Улуттар уюму маалымат каражаттарындагы кабарларга таянып, бул окуяны мамлекеттик төңкөрүш деп алайт. Америка мамлекеттер уюму Гондураска ультиматум коюп, эгер Селая президенттикке кайра коюлбаса, бул өлкөнү уюмдан чыгарабыз деп эскертет. Бирок жаңы бийликтер аталган уюмдан Гондурас чыкканын өздөрү жарыялашкан. Былтыр ноябрда шайлоо өткөрүлүп, жаңы президент шайланган. Аскар Акаев. Аскар Акаев өлкөнү 15 жыл башкарды. Эгемендиктин алгачкы жылдары аны Борбор Азиянын Джефферсону деп атыктырышкан эле, бирок арадан 5-6 жыл өтпөй аны Филиппин президенти жана диктатору Фердинанд Маркоско салыштыра башташты. Акаев бийликте турган жылдары түзүлгөн экономиканы да жергиликтүү жана чет элдик эксперттер бюрократиялык капитализм деп сыпатташты. Анын тушунда негизинен бийликте тургандар президенттин жакын жамааты туйтунду. Калктын 80% жакырап алда калды. Өкмөттөгү кызматтар кадимкидей сатылып калганын расмий айрым адамдар өздөрү таң калып тастыкташкан. Коррупция өкмөт үйүнүн жогорку кабатына чейин жеткенин Акаев өзү моюнга алган. Бир кызматка кечинде бирөөнү дайындап, эрте менен башка адамды бекиткен учурлар көнүмүшкө айланган. Өкмөттүк гезиттерде улуттун салтына ылайык президентти кан, биринчи айымды кан айым деп атап, атайын мыйзам кабыл алуу сунуштары айтылган. Президенттин кызы саясий партия түзүп, парламенттик шайлоодо көпчүлүк орундарды алган, уулу да депутат болгон. Дал ошол шайлоо 2005 жылдын мартындагы окуяларга от жагып берди. Аскар Акаев өзү 5 жыл мурдагы окуяларды дале мамлекеттик төңкөрүш деп эсептейт.
Мына мен биринчи эле күнү баа бергем, бул Кыргызстандагы 24 марттагы окуя, бул өзү төңкөрүлүш, мамлекеттик төңкөрүлүш деген. Ал күнү ошол саясий авантюристтердин гана бир тобу жана оппозициянын экстремисттик лидерлери чогулуп Кыргызстанда мамлекеттик төңкөрүш уюштурушту. Мына эми жемишин кыргыз эли бүгүн көрүп отурат. Кыргызстан жаманбы, жакшыбы иши кылып демократиялык жолдо өсүп өнүгүп келе жатты эле. Бүгүнкү күндө демократиянын Кыргызстанда таш талканы чыкты. Демократия бүгүн Кыргызстанда жок.
Курманбек Бакиев. Кыргызстандын экинчи президентин бир катар эксперттер 5 жылга жетпеген аралыкта неофеодалдык режим түздүү деп эсептешет. Өзгөчө орто кылымдардагы непотизмди, бийликти балдарына жана бир туугандарына басып берүү тажрыйбасын кеңири жайылтты. Саясий бийлик үлкөн байлык топтонун каражаты катары пайдаланылды дешет. Кылмыш менен бийлик ашташып кеткенин айтышат. Анын эки уулу, 7 бир тууганы атүгүл коомдук пикирди да менчиктештире башташканын, аларга жасакерлик кылбаган гезиттер менен телеканалдар такай жабылып турганын, журналисттер сабалып көбү чет өлкөгө качып кеткен каргасыз болушканын, кээ биринин көзү тазаланганын айтышат. Бирок Бакиев мунун баарын четке кагат. Атүгүл аламандаган демонстранттарга ок аттырган ал эместигин, тескерисинче ага биринчи болуп ок атыла баштаганда Ак үйдөн чыгып өз айылына кеткен каргасыз болдум деп ырастады. Бийликтен баш тартканы тууралуу жазып берген арызынан да баш тартып, өзүн дале Кыргызстандын мыйзамдуу президентимин деп билдирди. Ал ошондой эле дүйнөлүк лидерлерге кайрылып:
Я призываю лидеров мирового сообщества не создавайте прецедент. Не признавайте банду легитимной властью.
Жаман өнөгө түзбөгүлө, легитимдүү бийликти басып алган бандиттерди тааныбагыла деп үндөдү.
Я обращаюсь к политическим лидерам СНГ.
КМШнын лидерлеринде болону күчтүн алдында тайсалдап калбагыла. Силер өз элиңер үчүн жоопкерсиңер деп эскертти. Бакиевті ғадым келі советтік директор деп сипаттығын Беларус президенті Александр Лукашенко аға Минскеде барлық шарттарды түзіп берерін растады. Егер өз президентін сатып жіберсе, Қырғызстандың елі чоң қаташылық кетіреді деп айтал.
Его просто оттуда вывезли, запугивая, наверное, нагнетая обстановку вокруг, и заставили уже в Казахстане написать это заявление.
Анал жақтан тек қана алып шығышты да балқым қорқытып, құрдалды көветір күч өтіп, Қазақстанда жанаға арызын жазғанға мәжбүр қылышты. Егер ал жазылған күнде да қандай жағдайда жазылғанын елестетіп көргілөчі, деп айтты Лукашенко. Лукашенконың сөзіне орыс президенті Дмитрий Медведев те жауап қайтарды.
Одно дело договариваться о том, чтобы по-серьезному работать.
Олуттуу түрдө иш кылууну, өзара жардамдашуу тууралуу макулдашуу бир кептен, кызматтын жоготкон адамды кабыл алып, аларга туруктуу жашап калганга мүмкүндүктөрү башка кеп. Бул эки башка нерсе, деп айтты Медведев. Лукашенко Бакиевтин проблемасын жалпы КМШнын проблемасына айлантып, эмне максаты көздөп жатат? Бакиевти кайра Кыргызстанга алып барып президент кылыш эми эч кимдин колунан келбейт деп билдирди Москвалык таанымал эксперттердин бири Федор Лукьянов.
Лукашенко это совершенно другая ситуация, и здесь это связано, на мой взгляд, с попыткой переструктурирование всего постсоветского пространства.
Лукашенкога келсек, таптакыр башка жагдай. Менимче бул бүткүл постсоветтик аймакты кайра түзүү аракети менен байланышканбы деп ойлойм. Бул ойду Лукашенкога башка бирөөлөр шыбыраштыбы же ал өзү чоң ойун ойноп көргүсү келдиби, иши кылып Ислам Каримов, Имамали Рахмон, Курбангулу Бердимухамедов, Хундуй лидерлер тобу бар. Алар өздөрүн мыйзамдын, конституциянын, атугул демократиянын тарабындабыз деп эсептешет. Россия болсо көптөн бери алар менен чогуу ойноп жүрүп, биринчи ирет өзүн ревизионист катары көрсөттү. Башкача айтканда, Кыргызстанда бийликтин алмашканын кубаттагандай болду.
Постсоветских странах. Сейчас впервые выступила в роли ревизиониста, то есть Россия поддержала свержение власти.
Дейт Лукьянов. Президент Лукашенко Бакиевке түгүл сүргүндөгү өкмөт түзгөнгө жардам көрсөтүп, аны ушуга шыкакташып ыктымал. Бирок Бакиевтин айынан КМШ-дагы өлкөлөр өз ара мамилесин бузуп, ортак түзүмдөрдү таркатып жибере албайт.
Я думаю, что российские руководители, им как-то придется продолжать решать эту проблему. Они думали, что вывезя...
Россиянын жетекчилигине Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салуу багытында иштерди кантсе да уланканга туура келет деп эсептейт Лукьянов.
Эсенбай Нурушевдин радиоматериалын уктуңуздар, Ала толкунунда Азаттык радиосу. Ага толкунунда Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн бул жумадагы саны конституциялык реформа жана алдыдагы шайлоолор темасына арналды. Талкууга конституциялык реформа боюнча жумушчу топтун мүчөсү экс-депутат Ишенбай Кадырбеков менен Эл Арманы саясий партиясынын төрагасы, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов катышты. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Анемесе алгачкы суроону Ишенбай мырза сизге берсем. Мына 3 айдын ичинде конституция кабыл алынган жатат. Ошол конституцияда мурдагы конституциядан президентке, парламентке, өкмөткө тиешелүү кандай өзгөчөлүктөр бар?
Эң негизги өзгөчөлүгү бул бийликти бөлүштө турган разделге өзгөчөлүк ошол жерге киргизип атабыз дагы. Мурдагы укугу чоң, бирок жоопкерчилиги жок негизи президенттик системаны биз азыр парламенттик системага өткөрүнгө схемасы ушундай болуп атат.
Президентке тиешелүү кандай өзгөчөлүктөр бар? Мисалы үчүн кече күнү Өмүрбек Текебаев айтты, президенттин кол тийбестиги алынат, президент өкмөттү түзө албайт, парламент түзөт деп, мына ошолорго кененирээк токтолсоңуз.
Эң негизги бул конституциянын бир өзгөчөлүк бир нерсеси бар да. Бийликти бөлүштүрүп атканда укук канчалык берилсе ошончолук да жоопкерчилик берилиш керек. Мына биздин мурунку конституциялардын эң чоң катачылыгы ошондон болгондо укукту алып туруп жоопкерчиликти алган эмес. Эми үчүн мисалы мурунку ушул революцияга чейин президенттин укугу укмуш чоң болчу, ошол эле кезде конституцияда каралган эмес жоопкерчилик. Жоопкерчиликти өкмөт алып, мына 5 жылдын ичинде 5 өкмөттүн башчысы алмашылып, өзүнүн мүчөлөрү болсо 7 жолу алмашылат. Мына ушундай система парламенттик республика болобу, парламенттик президенттик республика болобу, кандай болобу, негизги жанагы структурасын түзүп атканда кимге кандай укук берилсе ошончолук жоопкерчилик болсун деген мына ушу башталышкы эң негизги идеясы ошо. Андан кийин ошого жараша мисалы азыр президенттикке биз укук берип атсак ошончолук жоопкерчиликтүү. Мына конституция мисалы 7-нчи статьясында эң негизги биз кандай система менен иштейбиз деген нерсе бар да, ошондо бийлик үч бутакка бөлүнүп атпайбы? Мыйзам чыгаруучу бийлик, сот бийлиги, аткаруу бийлиги. Мына болгон ушу үч бийлик. Ушу үч бийликке укуктар берилип деңгээлде. Ошончолук эле жоопкерчиликти ошолордон сурап да кылып атабыз. А президент ошонун үстүндө тургандыктан кийин ага укукту берип атабыз. Тиги үч бийликке кийилиш албай турган укукту берип атабыз. А эң күчү эмнеде? Кеп ошо өкмөттү тиги дайындоодо эмес. Ошо өкмөт мүчөлөрүн же сотко койгон адамдарды жумуштан ала турган укугу кем болсо, анда бийлик аяк өтүп кетет. Мына ушул жагынан дисбаланс болуп туруп, мына противовес кылган системаны иштетип атабыз. Анан кийин дагы бир нескеси, ошо кайсы көпчүлүк парламентте болгон депутаттар, кайсы партия өкмөттү шайласа, ошончолук ошо парламенттеги элдин алдында жоопкерчиликти алат. Себеби алардын адамдары коюлуп атат да.
Мирослав мырза, сиз болсо Кыргызстанга күчтүү президент керек деп жүрөсүз да. Демек парламенттик өлкө болууга Кыргызстан үчүн али эртеби? Эмне себептен каршы болуп жатасыз?
Эгемендүүлүктү алгандан бери адашпасам бул 8-нчи конституцияны азыр оңдоп түзүп чыгарып эметип атабыз. Биз ойлоп атабыз, ушул конституцияны туура жазып койсок, мыйзамды ордуна келтирип койсок эле турмушубуз оңолуп кетет. Деп. Бул өтө чоң адашуу болуп атат. Биздин акыбалыбызда күнөө конституция эмес. Мынал мамлекеттин түзүлүшүндө эмес. Ушул мамлекетти башкарып жүргөн адамдарда болуп атат. Биз болсо, мына бүгүнкү күнү дагы күнөөнүн бүт баарын конституцияга буруп атабыз. Түп тамырынан бул туура эмес бир подход болуп атат да бул проблемага. Ал эми азыркы конституциянын долбоору кайсы кырдаалда чыгып атат? Эмне шашылышы кереги бар? Мына эл өлүп атса, элдин арасында чаң тополоң болуп атса, бийликке ишеним болуп болбой өтө оор акыбалда болуп турганда кандай качети бар экен шашылыш түрдө бүгүн ошол дагы эле бир конституцияны алганда. Бул конституция алынган күнү дагы мен бир отулу айтып коеюн, бул убактылуу эле конституция. Башка бийлик келгенде муну дагы оңдойт. Мына биздин мамлебиз эң негизги мыйзамга, мынал негизги мамлебиз. Биз мыйзамды, конституцияны сактоону билбейбиз. Өзүбүзгө ыңгайлуу болсун деп эле ар бир келген бийлик ошол конституцияны өзгөртө берет.
Мирослав мырза, бирок азыр эле Ишенбай мырза айтпадыбы, парламенттин үстөмдүгү болот. Парламентте болсо элден тандалып келген адамдар отурат да. Бул жерде бир адамдын каалоосу менен конституция кайра-кайра бузулбайт деп айтпадыбы? Балким азыр ушундай учурда зарыл болуп жаткандыр. Сиз кандай өйдөсүз? Же чынында шашылып жатасыздарбы? Кандай максат менен бул конституциялык реформа чынында эле азыр өлкөдө карама каршылыктар күчөп турган учурда жасалып жатат?
Бул эң чоң жаңылыштык да, бул бизди мамлекетти негизи бир адам көтөрүп кетет деген чоң жаңылыштык да бул. Эч качан бир адам инсан көтөрүп кете албайт. Эгерде эреже, конституциядагы бул чоң эреженин бири да, жашоонун эрежеси. Эгерде ал ошо адамга кандай жакшы болбосун, канчалык тимит космостон алып келген адам болбосун, ага мүмкүнчүлүгүн ошончолук чоң берип туруп, жоопкерчиликти алып койсо, ал 3-чү Бакиев болот, 4-чү Акаев болот. Эмне үчүн элдер революция болуп атат? Революция болгондун эң негизги принципи башкаруу системасы туура эмес болгондуктан. Ошо кишини туура эмес кылып аткан кишини башка жол, жоопко тарта турган жол жок болгондо эл революция жасайт. Бул бизде мыйзамда, конституцияда ошондой механизм жок болуп калганда.
Демек Мирослав мырза айткандай, азыр кийинки бийлик келе турган болсо аны өзгөртпөйбү?
Өзгөртпөйт. Ошондуктан биз ошондой бир система кылышыбыз керек. Бир көзүнүн жакшы кишини элестетпей система иштеш керек. Мына алалы Англия болобу, Германия болобу, баардык башкы мамлекетте система иштеп келет да. Бирөө кетти, бирөө кетти. Мамлекет өз туруктуу болуп атат. Мына ошого алып келишибиз керек.
Ишенбай мырза айткандай, бизде партиялардын кадыр баркы салмагы барбы? Партияларга коомдун ишеними барбы?
Бүгүн партиялар бүт баары чийки. Бир дагы бышкан партия жок. Кыргызстанда бир 17% эл партияларды колдоп кетет экен. Ал эми калган 80% бир дагы партияга кирейин деген дагы ою жок экен. Мына элди атай мындай акыбалга коюп атат. Мына болгон партия мынал, жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү, мынал үчөө төртөөнөн тандап ал өзүңө жаккан партияны деп. Бул деген элди күчкө салып, элдин эркиндигин алып, мына ошол үч партиянын арасынан тандап ал деген. Бизде бышалек партиялар. Ал эми биз бүгүнкү күнгө чейин бир профессионалдык парламентти көрдүкпү?
Эгемендүүлүктү алгандан бери ошол бир дагы профессионалдык парламент келген жок. Мынал парламенттик республика, партия менен жасалган нерсе бул чоң адашуу. А түз айтканда бул авантюра болуп кетет.
Партия азыр такшалган эмес, шунчалык чийки деген сөз бул өтө ката сөз да. Биздин башка мамлекеттерге караганда, СНГ караганда, мына биз менен мүмкүн Россия менен Украина мүмкүн атандаш алат, башкалар атандаш албайт. Мүмкүн бүгүн чийкиректир. Бирок ошого киргенден кийин, системага киргенден кийин ошондо буша баштайт да. Мына партиянын списка менен мурунку шайлоо болду эле, мына партиялар тура баштады, бутуна тура баштады. Үстөмдүк кылган партия болбосун деп азыр конституция киргизип атат. 90 мандаты бардын арасынан ким канчалык добуш алмайын, 150 мандаттан ашпасын деп. Бул дагы эмне үчүн киргизип атабыз? Бир да партия үстөмдүк кылбасын деп. Үстөмдүк кылбасын. Конституцияны өзгөртө турган укугу жок болсун деп атабыз. Президенттин келечекте конституциянын укугу, референдум кыла турган укугун да алып коюп атабыз.
Бирок тилекке каршы биздин Кыргызстанда кабылданган, буга чейин деле кабылданган мыйзамдар абдан жакшы, бирок аткарылбай жатпайбы?
Бардык мыйзамдын конституциянын бир эң чоң катасы президентский, парламентский эмес. Кимге момчалык укук бердикпи? Ошончолук жоопкерчиликти ал жанына коюшубуз керек эле. Укук талап алып туруп жоопкерчилик жок болгондо болду, анархия болот. Мына кептин баары ошодо. Биз азыр талдаттык менен карап атканбыз, момчалык укук бердик, ошончолук жоопкерчилик. Ошондо жоопкерчилик болгондо, мыйзам чегинде жоопкерчилик болгондо революция болбойт.
А ошол жоопкерчиликке тартуу механизмдери кандай? Ким ага көзөмөл жүргүзөт?
Аткаруу бийлигине келгенде, шайлагандан кийин ага көзөмөл кылат элдин өкүлдөрү, парламент.
Ал эми президенттин ишине ким көзөмөл жүргүзөт?
Өлчөмдүү укук берип туруп, ошол өлчөмдүү жоопкерчиликти гана берип атабыз. Эң негизги бир нерсени айтып атабыз. Аткаруу бийлигине кийлигишпегин, сот бийлигине кийлигишпегинин, жогорку кеңештин бийлигине кийлигишпегин, өзүңдүн укугу бар, ошо укугун чектеп берип атабыз. Ошо конституция канчалык укук берсек, ошон тегин жооп бергиле деп атабыз.
Ишенбай мырза, мында Кыргызстанды парламенттик өлкөгө айландыруу азырынча эртелик кылат деген пикир коом арасында дагы күч болуп жатат да. Мисалы үчүн азаттыктын 3W чекит, азаттык чекит KG деген даректеги сайты бар эмеспи? Өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Ошол сайтка Сатыбалды Сайпидин уулу деген окурман мындай орусиядан жазыптыр да. Сиздердин оюңуздарча парламенттик бийлик биздин элдин менталитетине туура келет деп ойлойсуздарбы дейт. Биздин эл ага тууганчылыктан, жерди чиликтен жана башка чылыктардан арылып, мамлекет кызыкчылыгын өз кызыкчылыгынан жогору кое алышына ишене аласыздарбы деп жазыптыр. Сиздин жооп
мына бул партийный система менен шайлоонун бир өзгөчөлүгү бар да. Мурда жана одна мандат болгондо мен 2-3 жолу шайлоо катышып көрбөдүм. Ошондо эми жаман айткандай эмес, ошол жерден бөлүнүп кетебиз. Бул Сарбагыш экен, бул Солтоо экен, бул Тыным Сейит экен деп бөлүнүп кеткенбиз. Канчалык кичинекей округ болуп, канчалык ошондо одна мандатына чыкканда ошондо элдин ич ара бөлүнүшү, тууганчылык, урукчулук бөлүшү болгон. Мына партияны алалык, Мирославдын партиясын алалы, бул кишинин партиясынын структурасы бүт Кыргызстанда. Аякта Саягыбы, Сарбагышыбы, Моголдору баары бир. Демек бул партиянын системада урукчулук, жерчилик бөлүнө турган оюнду жоготуп атабыз, туурабы? Экинчиси бул анын программасы. Мирослав бир жерден туура айтат, азыр элдер программага көп карабайт дагы, программалары окшош, ошонун лидерлери ким экен деп карайт.
Азимбек Бекназаров айтты, ушул партиялар блок болуп катышышы мүмкүн деп айтты. Кайсы партиялар блок болушу мүмкүн? Эгер блок боло турган болсо, азыр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 6 партиянын лидерлери деп койсок болот. Ошол 6 партия өзүнчө блок түзүп алып, мурдагы ак жолдой болуп көпчүлүктү түзүп кетпейби? Монополист депутаттар болуп калбайбы?
Мүмкүн. Бул системанын блок түзө турган шарт түзүлөт. Эмне үчүн мисалы Мирослав Инимдин партиясы шайлоого чыкканда башка бир партия менен пикири түз, пикири айкалышкан партия менен чогуу болуп туруп чыга турган укугу жок. Болот. Ансыз келгенсе, бөлөк партиялар келсе, эч кимиси үстөмдүк кыла албаса, фракциялардын блогу түзүлөт. Ошол жактан көпчүлүк саны менен анан өкмөттү шайлайт.
Ошонун баардыгы шайлоо кодексине киргизилип жатабы?
Бүт шайлоо кодексине дагы, эмеге конституция дагы киргизилет.
Мирослав мырза жакында эле эл арманы саясий партиясын каттоодон, расмий каттоодон өткөрдү. Ушундай жаш партиялар дагы парламенттик шайлоого катышууга укуктуу болобу?
Бир норма бар, ошого тийген жокпуз. Бул бир жыл партия мурун катталып, ошолор баардык структурасын баардык региондордо болсо, ошол партиялар катышуу укугу бар. Бул эрежени сактап калдык. Себеби бүгүн эле партия түзө коюп кире турганда өзүнүн структурасы жок болсо, бул чаң тополоң болуп калышы мүмкүн.
Урматтуу угармандар, сиздердин кайсыл суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн уналгы үчүн даярдаган уктуруусунун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Экинчи бөлүктү кийинки программабыздан сунуш кылабыз. Назарыңыздарда таңкы азаттык, эми облустардан келген кабарларга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Балыкчы шаарынын координациялык кеңеши Урмат Барктабасовго козголгон кылмышын токтотуу боюнча убактылуу өкмөткө кайрылуу жолдоду. Кененирээк Рита Нурманбет кызы айтат.
Кайрылууда жаңы өкмөттүн жетекчилиги менен үй-бүлөлүк башкаруу бийлигин кулатууда ок кочкон баатырлардын жакындарына көңүл айтылып, убактылуу өкмөттү тааный турган жазылган. Балыкчы шаарынын убактылуу башчысынын милдетин аткаруучу Мирлан Бообеков баштаган 20 жакын координациялык кеңештин мүчөлөрү, Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Балыкчылык Урмат Бартабасовго карата 2005-жылы козголгон кылмыш ишин токтотуу боюнча Жогорку сот жана башкы прокурордун милдетин аткаруучуларга да кайрылды. Алардын максаты мындан 5 жыл мурда эле Курманбек Бакиевге каршы чыккан алгачкы оппозициячыл Урмат Бартабасовдун мекенине келүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү. Эске салчу жагы, Урмат Бартабасов 2005-жылдагы президенттик шайлоого талапкерлигин койгондо тымызын кысым башталып, 17-июнда Ак үйдүн алдына чыкканда кылмыш иши козголгон. Ошондуктан ал өлкөдөн чыгып кеткенге мажбур болгон.
Кара кече көмүр кесимдери талашка түшүүдө деп билдиретин арындан күмөндөр усуп деген.
Кара кече көмүр кендерин мамлекеттештирүү боюнча убактылуу комитет түзүлдү. Мындай маалыматты өзүн комитеттин төрагасымын деп тааныштырган Жолдошбек Токоев Азаттыкка телефон аркылуу билдирди. Анын айтымында учурда Жумгал районунун 11 айылдарынан топ болгон өкүлдөр көмүр кендеги унааларды, мүлктөрдү кайтарышып көзөмөлдөп турушат. Комитеттин максаты мамлекеттик консервин түзүү, үлүштүн 51% мамлекетке, калган 49% көмүр тарткандарга берүү керек, дейт комитет жетекчиси. Жумгал районунун акиминин милдетин аткаруучу Мырзабек Бегалиев кара кечеде болгондугун, ар бир айылдан 10 бала шайланып, кенди кайтаруу иштерин жасап жаткандыктарын, бирок фирмалардын жетекчилери менен байланышып боло электигин билдирди.
Чүй облусуна кызылча маселеси эмне болот? Жоопту кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова издеген.
Чүйдөгү дыйкандар менен иш алып барган Лира Термичкованын Азаттыкка билдиргенине караганда, аймакта кызылча маселеси курч жагдайды жаратып жатат. Чүйдөгү дыйкандардын көбү кызылча айдоо үчүн микрокредит алууга муктаж, аймакта күйүүчү майдын маселеси чечилбей, айдоо кечеңдүүдө деп нааразданган чүйлүк дыйкандар массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылуу кылышууда. Ал эми облустагы агрардык өнүктүрүү жана жаратылышты коргоо бөлүм башчысы Ашым Осмонкулов аймакта кызылча айдоо кызуу жүрүп, учурда 3000 гектардан ашык аянтка себилди деп кабарлайт Азаттыкка. Ошондой эле Кайыңды кантын жетекчилиги дагы келишимге ылайык күздө кызылча кабыл алууга убада берген. Бирок дыйкандарды күйүүчү май менен камсыз кылуу маселеси да эле чечилбей турат.
Ыкчам аракеттөөнү тобу Жалал Абадка көз салууда деп билдирет Жалал Абаддан Ырысбай Абдраимов.
8 бөкмөт уюм бириккен ыкчам аракеттенүү тобу облустагы кырдаалды талкуулап өз алдына жаңы милдеттерди койду. Топтун мүчөсү адам укугун коргоочу адилет уюмунун маалымат катчысы Абдымалик Шарипов топ Жалал Абад шаарында изилдөөдө аныкталган бир нече көйгөйлөрдүн чечилишине көз саларын билдирди. Алардын бараандуусу менчик мүлк жайларды басып алууга жасалган аракеттер, бийликтин бат алмашуусу, криминалдык чөйрө, Бакиевди жактаган айылдардын тобу, улуттар аралык мамиле, жарандар криминалдуу айрым чөйрө, кафе жана ресторан ээлерин коркутушуп, аларга салык салып өндүрүп жатканын айтышууда. Ички иштер башкармасы бейбеш адамдардан жабыркан адамдар али кайрыла электигин билдирди.
Мекеним Кыргызстан партиясынын Жалал Абаддагы жактоочулары убактылуу өкмөткө кайрылды. Бул тууралуу Жалал Абаддан Ырысбай Абдраимов кабарлайт.
Уюмдун облустагы мүчөлөрү Бозгунда жүргөн партия төрагасы менен башка мүчөлөрдүн өлкөгө кайтарып алууну өтүнүштү. Бул тууралуу партиянын облустагы координатору Төрөкөн Алимов бүгүн билдирди. Анын айтымында Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Урмат Бартабасов март инкылабынан кийин чет өлкөгө кетүүгө аргасы болгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бириги ага түрдүү жала жабуулар аркылуу кылмыш ишин козголгон. Экс президенттин тараптуулары болсо, Урмат Бартабасовдун жактоочулары 2005-жылы Ак үйдү басып алууга аракет кылгандыгын белгилеп жатышат.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Канымгүл Элкеева байланышты. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ободо таңкы Азаттык 7-апрелдеги кандуу кагылыштан жаракат алып ооруканаларга жаткырылгандар акырындап айыгып үйлөрүнө чыгышууда. Бирок улуттук ортопедия жана травматология борборуна башка ооруканалардагы бейтаптар которулууда. Борборго Россиянын белгилүү ортопеди академик Владимир Шевцов келди. Анемиядан же аскандуулуктан балдарда гормон деңгээлинде өзгөрүүлөр болуп, ал жүрөк дартына алып келүүдө. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программабыз, аны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
7-апрелдеги кандуу кагылышта жаракат алып ооруканаларга жаткырылгандар акырындан айыгып үйлөрүнө чыгышууда. Учурда Бишкектеги ооруканаларда апрель ичиндеги кагылыштардан жаракат алган 300 жакын адам дарыланууда. Бишкектеги улуттук хирургия борборунда учурда 25 адам жатат. 7-апрелде окко учкан 10 кишиден кийин аталган борбордо өлүм болгон жок болчу. Бирок Бишкектин четиндеги Маевка айылында болгон тополоңдон хирургия борборуна келип түшкөн 20 жаштагы кыргыз жигит каза болду. Аталган борбордогу соңку абалга боор хирургиясы бөлүмүнүн жетекчиси Эрнис Тилеков токтолду.
Соңку акыбалдар жакшы, буюрса бир аябай оор оорулугубуз бар эле, ал дагы жакшы болуп
сакая баштады. Эртең болсо бир топ ооруларды чыгарабыз. Көпчүлүк үйлөрүнө чыгып кетип атат. Эми азыр баягы коркунуч абалда жаткан ооруларыбыз жок.
Деди Эрнест Элеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын тыңдап жатасыздар. Учурда улуттук ортопедия жана травматология борборуна башка ооруканалардагы сүйөктөрү кабылдоого учурап баштаган оорулуулар которулууда. Учурда борбордо 110 оорулуу дарыланып жатат. Борбордун директору профессор Сабырбек Жумабековдун айтымында көптөгөн оорулууларга этаптык операциялар жасалып баштады.
Улуттук хирургия борборуна башка ооруканалардан чыгып бизде азайбай эле кайра ошол калыпта же болбосо көбөйүп атабыз да. Көбүнүн ошо түшкөндөрдү баягы сөөктөрү тынган жарандарыбыз сөөктөрү жаракат алып сынып анан этабы менен операцияларды баштадык. Бүгүнкү күнү ушу экинчи этап деп коебуз, ошонун 50%ден ашыгын биз операция жасап четинен бутуна тургузуп атабыз.
Ушул күндөрү Бишкек травматология жана ортопедия борборуна Орусиянын Курган шаарындагы Елизаров атындагы травматология жана ортопедия борборунун директору академик Владимир Шевцов келди. Академик Шевцов менен профессор Жумабеков биргеликте алдыда татаал операцияларды ишке ашырышмакчы.
Владимир Шевцов деген биздин досубуз келди. Ушул киши менен дагы бүгүн биз атайын бүт ооруларды көрүп, анан пландарды түзүп, Кудай буюрса биринчи экинчи күнү дагы көптөгөн ооруларга чогуу операция жасайын деп атабыз.
Деди профессор Сабырбек Жумабеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасы менен таанышып жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ушу тапта балдардын арасында анемия, башкача айтканда аз кандуулук көп катталып жатат. Тамак аш менен толукталып туруучу темир затынын организмде жетишсиз болуусунан улам бул дарт келип чыгат. Аз кандуулукта жаңы өсүп келаткан организмде гормоналдык бузулуу жүрүп, жүрөк булчуңдарынын начар иштөөсүнөн балдар жүрөк оорулуу болуп төрөлүп жатышканын айтышат дарыгерлер. Азыркы берүүбүздө мына ушул дарт тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева.
Кандагы эритроциттеги гемоглобиндин санынын азаюусу анемия оорусуна алып келет. Организмде темирдин жетишсиздигинен пайда болгон аз кандуулук ушу тапта айрыкча жаш балдарда көп катталып жатканын айтат номер 14-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатрия бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жумадилова.
Өзгөчө 6 айдан 3 жашка чейинки балдарда. Ушул убакта балдардын өсүп өнүгүүсү дагы көп витаминдерди, өзгөчө ошо темирди талап кылат да. Анан ошол убакта балдардын тамак ашы рациону сөзсүз түрдө темир кирген тамактар болуш керек.
Негизинен гемоглобин нормада аялдарда 120-дан 140 чейин, ал эми эркектерде 130-дан 160 чейин болуусу зарыл. Аз кандуулук тукумдан тукумга берилиши да мүмкүн. Ушу тапта кош бойлуу айымдардын көпчүлүгү аз кандуулук менен жабыркашат. Андыктан ымыркайдын да ден соолугу начар, каны аз болуп төрөлүп жаткандыгын айтат номер 11-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун терапевти Бегайым Жумалиева.
Кан азлыктын көп себептери бар. Алардын бала төрөлгөндө кан азды болуп төрөлөт. Ал болсо энесинин кан азуулугун убагында дарылагандыктан болот. Темирдин жетишсиздиги ошол убагында биздин витаминдүү тамактарды көп жебегендиктен дагы келип чыгышы мүмкүн.
Гүлнара Жумадилова болсо жаш балдардагы аз кандуулуктун келип чыгуусунун дагы бир себебине мындайча токтолот.
Көбүнчө жаңы конуштарда мите курттары балдардагы ушул да кан азуулукка алып келет да. Анан баягы ал жерде бир балада эле мите курттары пайда болсо ал экинчи балага массалык түрдө өтүп кетиши бул оңой эле. Анан билинбей аларды да убагында дарыланбагандан кийин ал мите курттар булар паразиттер да. Алар баланын жеген ичкен тамагынын баарын жарымысын бөлүшүп отурушат да. Ошондон анан кийин кан азуулук келип чыгат.
Нуржан айымдын бир уул бир кызы бар. Ал экөө тең учурда аз кандуулук менен жабыркашканын айтат.
Менин 2 балам бар. Чоң балам 4 жашта, кичинеси 2 жашта. Экөөнү тең поликлиникага апаргам, апам кан тапшырсак биз аябай каныбыз аз болуп анемия деп чыналып беришти. Врач бизге ушу канды көтөрө турган железазы көп дарылар экен, ферумпак анан пиковид деген дарылар жазып берди. Ошолорду ичип атабыз. Дарылардан сырткары ошо бозо берип атам, көк алма, ошо аябай жакшы экен, ошо дагы кан көтөрөт экен, ошодон да бир аспиристан берип атабыз.
Анемия оорусуна чалдыккандарда биринчи белгилер: адамдын териси тырмактары саргайып, дем жетишпей, жүрөк тез-тез согуп, чачы түшө баштайт. Ал эми анемия болгон жаш балдарда бул белгилер билинбей жүрө бериши мүмкүн.
Кан аз бала башында бул оору дагы башка оорудай болуп бат эле билинбейт да, дени сак бала да жүрө берип, ошон үчүн жана купенеталар маани бербей эле ошол кан аздуулук бала күнөгө эле тумоону көтөрө албайт, өпкөгө суук тийгенди айтпай эле коеюн, ич өткөн убакта ал бала оңой менен ошол чыга албайт, ошол состояниясынан бунун баарына жолтоо болот.
Ушул тапта жаш балдарда көп кездешип жаткан ас кандуулукту алдын алууда өздүк гигиенаны сактап, ата-энелер витаминге бай эт, сүт азыктарын жана курамында темир бар жер-жемиштер менен балдарын азыктандырып, ошондой эле дарыгерлер жазып берген дары-дармектерди балдарына өз учурунда берип туруусу зарыл.
Рахмат Мира. Балдардагы анемия же ас кандуулук тууралуу кабарчыбыз Мира Аманбаеванын макаласы болду. Уктуруубузду улантабыз ОБДО Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу. Октун салалы адам айыккандан кийин да өмүрүнө кыйла түшүп жаратары айтылып келет. Бул маанайдан алганда апрель окуясынан ок жеп жабыр тарткандардын эртеңки өмүр тагдыры, окуянын кесепеттерин коюу маселесинде кошо каралып туруу зарылдыгы бар. Дарыгерлердин айтымында ок деген жер микробду кабыл алууга жөндөмдүү болуп калганы менен опурталдуу. Теманы кабарчыбыз Жаркын Суран кызы улантат.
7-апрелдеги каргашалы окуяда ок жеп жарадар болгондордун кийинки өмүр ден соолук ушул күндүн олуттуу темаларынын бири болуп турат. Анткени октон жаракат алган жарандар өлбөй калганына гана сүйүнүп, жарат алууну анчейин тогото бербегендиги менен адистердин айтымында адам өмүрүнө тийгизген залакасы албетте кимди да болсо түйшөлтпөй койбойт. Анда айрым ок жеп жарадар алган адамдардын пикирин угуп, анан сөздү уланталы.
Ок тийип жунуп кеткенде бүт баарынчы осколкалары кичине эмеде чыдабай экен, ок кошо тийип ары көзү учуп кеткенде чыгып кеткен сквозной дейп.
Абликеев Азамат Шамшыбекович, 82-нчи жылкымын. Ийимге ключицага да алдым снайпер менен. Мен инвалид болуп калсам эмне алам мисалы?
Сагын Алиев Нурбек, бутумдан ок тийди. Эме малы берсабай көз тийткен. Эметип кетти сындырып. Осколканы алышты. Жаман акылда келдим. Жөнлөй эле келип атат дейли атам.
Ушундай дешкен жарандар октон алган жаракат башка жол менен алган жаракатка караганда бир топ оор жана татаал экенин айтышат. Ал эми адис дарыгерлердин айтуусу боюнча сөөктүн чирип кетүүсүнөн сактануу маселеси турат. Себеби атылган ок адамга тийгенде сөөктү талкалап гана кетпестен микробду кошо ала кирет дейт. Бул тууралуу Бишкектеги травматологиялык жана ортопедиялык илимий борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабековду угалы.
Жөнөкөй учурда сөөк сынганда мисалы кашка жиликти алайыкпы, жото жиликти алайыкпы, ал сөөктүн бүтүшү үчүн 6 ай убакыт кетет. Бул жанагындай автокырсыкка учурап же болбосо бир бийиктен кулап сынганда да ок менен сөөк сынганда ок сөөктү сынганга чейин ошо жанагы кийим кечени сырттагы инфекцияны бүт баарын алып кирет дагы этти дагы тегерегиндеги кан тамырларды дагы клеткалардын баардыгын жанчып аябай жарат кылып анан барып сөөктү талкалайт дагы анан сөөк да сынган дагы майдаланып бүт жанагы тегерегиндеги тыкандарды дагы тегерегиндеги клеткалардын баардыгын жабыр бирто жабыр тарттырып кетет. Ошон үчүн ок тийип сынган сөөк кадимки мындай сынган сөөккө караганда анын бүтүшү дагы 2-3-4-5 эсеге чейин көбөйүп кетет да. Мисалы жөнөкөй сынган сөөк 6 айда бүтсө, ок тийип сынган сөөктөр бул бир жылдан нары ашып кетет. А бирок инфекция кирип мына бүгүнкү күндө канча адамдар бизге келип атат. Мисалы биз эми мындай тактиканы билебиз да, бизге келип түшкөндө биз аны сөөктү тазалап жууп канын токтотуп анан эч качан ок тийген сөөктү мындай рананы жаратып тикпеш керек да, муну ачык алып чыгып чыгарып кетиш керек. Тиктиң дегенче биз ошол ичиндеги инфекцияларга бир жакшы условия түзүп беребиз дагы рана ириндеп сөөккө өтүп сөөк ириндеп анан жанагы астемилит деп коет сөөктүн ирип чиригенин алып келет да. Ошондой оорулар дагы бизде азыр уже пайда боло баштады. Которулуп келген оорулар да башында алар тийип коет дагы анан албетте ириндегенден ачканда уже айылыктан ириндер чыгып атат да.
Ушундай деген Сабырбек мырза 7-апрелдеги окуядан ок жеп жаракат алгандардын мындан аркы ден соолук тагдыры тууралуу айтып жатып, Афганистан окуясында ок жегендердин ушул кезге чейин ооруканадан ооруканага кайрылып түйшөлүп жүрүшкөнүн айтты. Бирок дарыгер мындан 20-30 жылдарга караганда учурда медицина бир топ заманбап жабдыктар тарабынан өсүп өнүгүп бараткандыгын, адам баласынын октон жараталгандардын абалына жеңилдик болот деген ишенимин билдирди.
Канчалык сөөктү тезирээк бири бирине бекитип карматсак, ар кандай аспаптар менен ар кандай аппараттар менен ошончолук сөөктагы жараттагы тезирээк аягы тезирээк бүтүп, оорулардын тез аягып кетишине биз шарт түзүп беребиз. Мындай технологиялардын бардыгы Европа өлкөлөрүндө, Америка өлкөлөрүндө, Россия өлкөлөрүндө ар кандай тактика методдор менен ар кандай жолго коюлган. Биз ошолордун бардыгын бизге борборго киргизгенбиз.
Дарыгердин айтымында октон жаракат алган адамдын абалында бир топ ыңгайсыздыктар шартталарын бышыктайт. Анткени октун орду же болбосо ок талкалап кеткен жаракатты айыктырууда биринчи ирет тазалыктын керектелерин айтат.
А бирок европалык стандарт кала турган болсо, медициналык стандарт кала турган болсо, биз тыюу салуубуз керек. Түртүп эле кирип келишет, 5-6 ошол. Ошондон силер аркылуу кайрылгым келет ошо элге дагы. Түшүнгүлө, силер жакшылык кылгыңар керек, көргүңөр келет ошо ооруларды. Бирок наоборот, ошого тескерисинче жамандык кылып атасыңар, инфекция алып келип атасыңар. Ошол абаны дагы, палатаны дагы, оорунун тегерегин баардыгын инфекцияга булгап кетип атасыңар. Жана көчөдө жүргөн адам көчөдөгү кийим менен кирет. А биз эмне үчүн халат кийип жүрөбүз? Ошо абанын мисалы воздухтун кеңесин алып көрдүк, микробун түм эле толтура микроб абаныкы. Бизде лаборатория бар да.
Деген дарыгер мырза, октун жараты анчейин эмес, оорунун сырткы жагы сыяктуу сезилгени менен адам өмүрүнө чечүүчү проблеманы жаратып коюшу мүмкүн экен.
Рахмат Шаркынайым, октун адамдын организмине тийгизген залалы, аны дарылоонун кылдаттыгы тууралуу кабарчыбыз Жаркын Сурангызынын макаласын уктуңуздар. Ушуну менен, урматтуу угармандар, азаттыктын улук манапталык медициналык уктуруусу аяктады. Программаны кабарчылар Жаркын Сурангызы, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаовалар даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.